hai demasiadas cousas estranas, que hai un listo de ser santo de moita devoción, e que está dispostos no mundo. Pero a xente, os vale das súas coitas, e intermedieres por ela diante do altismo, diante da vida. Pois non entendo esas mediacións nas acudidas da vida. Nen creo nadas, e me parece ben que crean outros. Eu sou un deses individuos, sabes, que se ten un problema e lo de resolverlo por si propio, ou botando mal dos amigos ou da familia, movíndose ao que yo creo, se é que sabe quen foi o tema mal. Calquera cousa menos vir aquí a prenderme unhas veriñas a un santo, se se astío, se xa outro, para que paga por mí un milagre que non podería facer por todos, porque se fixese por todos, deixaría de ser un milagre e pasaría a ser un dereito, e os dereitos non son milagres, nin son cousas dos santos. O milagre é que los, é que de os ter, son respeto, e se cousa nosa.
Starting over for a long time. I'm not ready for another day. I feel anew. Time is right, I'm only getting older. I'm not ready for the second wave, the way of seeing through. Os dereitos non son milagres, nin son cousa dos santos. O milagre é telos e que chos respecten, pero iso xa é cousa nosa. Era dramaturgo, actor e produtor teatral Roberto Vidal Bolaño, que en tal cousa lle espetaba o apóstolo Santiago, con quen adoitaba conversar de tarde en tarde nos escenarios nesa bella grabación coa que comezábamos hai uns segundos esta hora de radio. Vidal Bolaño protagoniza este ano as Letras Galegas, Festa Maior Saica da Cultura en Galicia, e a él dedicamos hoxe este programa. Farémolo co escritor e xornalista Alberto Ramos, a quen demos carta branca para virate aquí, armar unha biografía do autor compostelán e convidar a quen el quixese. Escolleu o estudioso Xosé Manuel Fernández Castro, que se incorporará contra as 7:30 da tarde aproximadamente. Aínda tiraremos tempo de onde non o hai para botarlle un par de pezas con Alonso Caxade e para escoitar as opinións polémicas, e que hai un país vivo e sensible a polémica aí fora, da escritora Rexina Vega. 13 de maio, 7 da tarde, 2 minutos, escoitan coa que FM, unha incursión do común no espazo radioeléctrico privatizado. Aquí Iago Martínez, mande obra excedente. Disimulen.
Hola, son Antonio Gran Morris, e para min Roberto Vidal Bolaño pois é un recordo moi vivo que teño hoxe en día. Foi o primeiro profesional que eu vin sobre un escenario cun espectáculo que se chamaba Laudamuco, Señor de Ningures. Naqueles momentos el traballaba e fundaba unha compañía que se chamaba Androido. Nos tiñamos unha sala en Vigo, Sala Carral, e eu vin por primeira vez. Creo que é moi importante para o teatro e para todo o sector escénico que lle sucedes neste ano as Letras Galegas, e para min, o dixe máis veces, Roberto, quizáis sexa o destino, despois de escribir tanto sobre a morte nas súas farsas e nas súas obras, creo que o teatro profesional en Galicia ao final ten que ver moito no seu nacemento e na súa morte, porque empezou na creación con el. E este ano que se dedican as letras, pois pode darse a casualidade, se non se remedia, que se xa vano tamén da morte do teatro profesional en Galicia. Pese a todo, o meu un recordo moi alegre, moi vivo, dun gran profesional, un gran compañeiro, quizáis o mellor dramaturgo que houve neste país.
Oh, sweet thing, Zion doesn't love you.
Benvidas pois a este Disimulens en sintonía que facemos cada luns ou case cada luns sempre que se pode aquí nos estudios de Coaque FM no campus da Zapateira. Unha hora de radio, por certo, que dende o pasado mes de abril tamén se pode escoitar en diferido, iso sí, dende a rede ou dende a terra de Trasancos no dial de Radio Filispín. Dúbidas, críticas, suxerencias, propostas, saúdos o que sexa, escriban a correo@disimulen.com ou pasen polo web deste programa disimulen.com, onde se poden ademais escoitar todos os programas anteriores. Abríamos aí uns minutos coa voz espectral de Roberto Vidal Bolaño e a música de Michael Cronin en Wait, single do segundo disco do californiano. Isto que soa de fondo titúlase Yahei, é un dos cortes do terceiro e magnífico traballo dos neoyorquinos Vampire Weekend. Alberto Ramos, boa tarde.
Boa tarde, Iago.
Como dicía o comezo, boa parte dos contidos deste programa débense ao traballo de Alberto Ramos, xornalista, excompañeiro nas páxinas de Xornal de Galicia, escritor, que seguramente volverá pronto a este estudio para dar conta da súa nova novela Todos os días, Premio Risco de Creación Literaria no ano pasado e novidade esta primavera na colección de narrativa de Sotelo Blanco, que por certo ten polo menos como paisaxe das ruínas do xornalismo. En fin, semana final das letras galegas, eu que tamén son xornalista ou adoitaba ser xornalista, sei o que iso significa. Como levas?
Vai lindo, que non é pouco. Nada, pois hai traballo, que non é pouca cousa nestes tempos, aí intentando contar o máis posible de Vidal Bolaño nestes días, facendo reportaxes, etc., que é un ano de letras pois con moita carga, moita actividade, e tamén con moita, bueno, dice algo Morris ali, non, de aí antes desa ironía da vida, non, de vida e morte do teatro galego. Celebramos a Vidal Bolaño nun ano en que o teatro está un pouco afogado, por non dicir moribundo.
Unha ironía bastante macabra. Bueno, cuarto ano das letras que vives dende a barreira xornalística, máis menos que outros anos, como foi ou está a ser este ano Vidal Bolaño con respecto pois aos estes últimos, e especialmente quizáis o máis singular da última xeira, que foi o de Lois Pereiro?
Pois hai semellanzas co de Lois Pereiro ao nivel de actividades, de carga, de que intentas facer un calendario de actividades, obras de teatro, montaxes, iniciativas, pois non che dá o almanaque para tanto, porque hai moitísima carga. É normal, porque seguramente é unhas letras galegas colectivas, non, que celebrase un referente do teatro galego, pero celébrase tamén un oficio e un conxunto de oficios de todo un sector que leva 30 anos, case 40 xa, de profesionalización, e que agora está, como falábamos antes, comentaba Morris, de pasando serias dificultades. Por iso é normal, supoño, que haxa tanta actividade, porque é unha celebración colectiva, celébrase un oficio, un traballo, un sector.
Pois dicías que leva 30 anos, esperemos que non haxa que dicir levaba 30 anos o sector teatral profesional en pé. Como dixen ao principio no sumario do programa, Alberto Ramos escolleu o convidado para o tempo da entrevista, o estudioso Xosé Manuel Fernández Castro, con quen falaremos na segunda parte do programa, se as liñas telefónicas de Coaque FM non lo permiten. Preparou tamén Alberto unha biografía de Vidal Bolaño. Escoitámola.
Nalgún recunche ignorado do noso presente, ten que haber un teatro do hoxe e do aquí posible. Un teatro con fé en si mesmo e na sociedade na que nace e a que serve. Ese teatro, hoxe máis ca nunca, ten que estar aquí, entre nós, o noso alcance. Só hai que seguir buscalo. Con este manifesto, Teatro do Aquí resumía o sentido do seu nacer alá por 1993. Era a compañía de Vidal Bolaño, un tipo nacido en Santiago en 1950, e que, dende os seus comezos escénicos, afanárase por atopar ese teatro do aquí e do agora. Só había que seguir buscalo, e iso fixo por vez primeira en 1965. Con 15 anos estreaba un primeiro texto, adolescente de aprendiz e do que nunca se atopou copia ninguna. Chamábase O Sogadeiro. Ese foi a primeira estreia dun rapaz de barrio que foi encadenando durante a adolescencia traballos e traballos antes de tentar dar o salto a súa gran paixón, que non era outra que a sétima arte. Con 19 anos, tentou ingresar na Escola Oficial de Cine, mas esas portas atopou unhas pechadas. Por sorte, entrou en contacto cunha serie de mozos composteláns que, con cámaras domésticas, querían ser cineastas. Tratábase de Lupa, un equipo fundado no seo da Asociación O Galo e no que se atopaba Eulosio Ruibal. O equipo comezou a necesitar actores para as súas creacións e así surdiu un primeiro sermolo, o grupo teatral Obradoiro. E despois, o salto entre ese primeiro Obradoiro e Antroido non tardou en chegar. Nese punto de inflexión, Vidal Bolaño coñece a Xaquín García Marcos e despois a Laura Ponte, actriz coa que acabaría casando. Ao tempo, Vidal Bolaño comezou a traballar no Banco do Crédito Comercial e iniciaba a súa escrita cun Laudamuco, obra fundacional premiada co Abrente en 1976, que Galaxia, Cousas da Vida, negouse a publicar. O Laudamuco pasaría de texto a obra ao mesmo tempo que Roberto, de empregado de banca, o paro. Nesas circunstancias, comezaron as carreiras. Por unha banda, a carreira de teatro de Vidal Bolaño e, pola outra, a carreira cara a profesionalización. Nesa segunda carreira, había dous competidores máis ou menos máis serios. Era Antroido por unha banda e Troula, a compañía de Simón, pola outra. A primeira gañou por un aire, estreou no Colexio La Salle de Santiago a que se considera a primeira obra de teatro profesional, Laudamuco. Era o 16 de maio de 1978. Dous anos despois, Bailadelas da Morte Ditosa cadaría o Premio Abrente en 1980. Elevaría esa escena co apoio do Teatro de Estaribel, cooperativa escénica que tan só produciría esa montaxe. As seguintes obras de Antroido foron a adaptación de Percival de Ferrín ou Arruado das Papas e do Unto. Antroido, esta primeira compañía de Vidal Bolaño, pecharía o tempo que Roberto e Laura Ponte se separaban en 1988.
¡Qué vergüenza!
¡Qué desgracia!
¡Qué escándalo!
¡Qué pena! ¡Rosa! Está chorando a nena. ¡No me escoitas!
Sí, mamá.
No había en 7 meses que casara. ¡Cando tivo a nena!
¡Pois a pardoada non salí!
¡Se por lo menos poseer de tal pau, tal aspirian! ¡Rosa!
Non
asintes. Anos antes da disolución de Antroido, en 1984, fundábase o Centro Dramático Galego, con 3 coproduccións e 2 montaxes propias, para a primeira temporada. Unha desas montaxes dirixiu e escribiu unha Roberto Vidal Bolaño. Tratábase de Agasallo de Sombras, unha revisitación polémica da figura de Rosa de Castro. A raíz desa montaxe, surdirían controversias por mor dunha serie de declaracións do dramaturgo nas que, segundo lembran os compañeiros de oficio, denunciaba as actitudes políticas do goberno do momento e a ignorancia do conselleiro Portomeñe. O conselleiro de Cultura, encabusado co dramaturgo, e o director do centro, Eduardo Alonso, non menos encabusado, atragantáronse coas palabras de Vidal Bolaño, quen acabaría sendo, un ano despois, centro de debate na profesión, cando Dorotea Bárcena quiso contar con Bolaño para as súas follas novas no CDG. A administración negouse en rotundo, dixo que non. Comezaba así o que se deu a coñecer como veto, e tamén comezou un forte debate no sector entre os que censuraban a súa actitude, a de Vidal Bolaño, e os que apoiaban fronte á administración. Vidal Bolaño iniciaba así unha etapa de menor presencia teatral por desafección, pola profesión, polo que acontecera, no que non se sentira moi apoiado, e decidiu refugiarse en promocións audiovisuais, en traballos na TVG, películas como Sempre Sonsa, e nos primeiros pasos da dobraxe. Os traballos de teatrais de Roberto, polo tanto, minguaron un chisco nesa segunda metade dos anos 80, aínda que seu ligado á escena. E así o demostran traballos como a Salomé, que producido entre o CDG e Chévere, a renuncia mesma por parte de Roberto Vidal Bolaño e Antroido dunha subvención da Consellería de Cultura que prometía facerlle a vida imposible para un novo espectáculo e, sobre todo, coa estrea da súa vinganza particular ante a clase política, ante ese conselleiro, e a profesión, coa obra chamada Capriz de Diez. Non obstante, o seu retorno definitivo e estable ao teatro non se produciría realmente ata 1991, cando con Saxo Tenor gañou o Álvaro Cunqueiro, obra coa que inauguraría en Daina do Teatro do Aquí, xunto a Belén Quintáns. Outro galardón que subliñaría o regreso de Vidal Bolaño sería o Rafael Dieste, que conseguiu en 1992 coa recentemente reestreada polo CDG Días en Gloria.
Vou situar. Atopara o no claro dun bosque que arrodea San Nicolás, o hospital de San Nicolás. En Arabel, preto de Insura. Ben, cando Insura era xa esa pequena aldea esquecida entre la Sebo e San Palé, na que ningún viaxeiro repara xa, ignorante da súa antiga grandura. Xuntos, fixeron todos os camiños que levan a Algures. Vai no deitar na escuma do mar. E deixar que se perda nel, como el quería. E nin tan sequera sabe cal é o seu nome.
Alumea, mi alumea, estreliña da fortuna.
Teatro do Aquí foi medrando e medrando ao longo dos 90 con obras como a ópera do Patacón, que en 1995 conseguiu gañar actores fixos para a compañía como Rubén Ruibal, Mejuto, Anabel ou Urxia Gago. Pouco despois chegaría en 1997 Rastros, tocando un tema tan molesto como é o dos presos independentistas. Con Teatro do Aquí tamén afundou nunha sorte de triloxía contemporánea que se abría coa comedia negra Anxeliños, continuaba coa premiada Criaturas e que finalmente se pechou en 2002 coa sátira ecolóxica e urbana titulada Animaliños. Como director, o CDG de Manuel Guede volveu contar con Vidal Bolaño en dous proxectos grandilocuentes e arriscados. O primeiro deles foi Os Elmires de Cortezón, estreada en 1999 en pleno Xacobeo. O segundo, O Rosalía de Otero Pedrallo, en 2001. A súa seguinte colaboración co CDG estaba xa prevista, que consistiría na dirección por el mesmo da peza Laudamuco, que formaría parte da montaxe Aquelabrente, co que o CDG quería homenaxear o nacemento do teatro galego. Non obstante, Vidal Bolaño falecía antes, o 9 de setembro de 2002, por mor desa longa enfermidade que nunca se mente, pero que se chama canco. E despois comezaron as homenaxes, as lembranzas, a capela ardente na que se transformou o Salón Teatro e onde destacaba por riba de todo un chapeu e un nariz vermello. Por aqueles días, moitos foron os que choraron e ensalzaron. Manuel Lourenzo foi un deles e as súas palabras, quizáis, son as que mellor poden pechar esta atropellada biografía. Perdura nos teatros e na memoria da xente, do paisano catedrático. Non é un desaparecido. Eu sei por qué, porque o necesitamos. Hoxe, tal vez, máis que nunca, explicábase Manuel Lourenzo. Hoxe, máis que nunca, precisamos a Vidal Bolaño. I feel it in my bones.
7 da tarde, case 21 minutos, imos apretados de tempo xe neste Disimúlense en sintonía en Cuac FM, a Radio Comunitaria da Coruña. Esa era a biografía de Roberto Vidal Bolaño, armada por Alberto Ramos. Moitas gracias, camarada.
A vos, por invitarme.
Que ademais facía xestos de negar coa cabeza e tiraba os auriculares. A ninguén lle gusta escoitarse na radio.
Quedanos... Esas cosas non se contan tampouco.
Bueno, sinto. E quédanos a segunda parte deste case monográfico dedicado ao dramaturgo, actor e produtor teatral compostelán. Iso será nun bocado cando falemos co estudioso Xosé Manuel Fernández Castro, autor dun dos volumes quizáis máis ambiciosos, e senón que me corrixe Alberto, sobre o autor homenaxeado este ano no Día das Letras, publicado por Laio Bento. Foi o personaxe, digamos, que escolleu Alberto para pechar este programa, como dicía, case monográfico. Prometín no sumario que tiraríamos tempo de onde, no, de onde fose para botar un par de pezas con Alonso Caxade, para escoitar máis unha vez unha das polémicas Paciencia ou Armas de Resina Vega. Pois aí van.
Este é o tempo salvaxe, o espazo corrupto, unha desafección permanente a este estado de cousas, como din as letras de Daniel Salgado para a Grecia de Das Capital. Fronte a esta sensación de abismo, esta conciencia de estarmonos aproximando ao punto onde todo estoupa, temos a sensación dunha fuxida colectiva cara atrás. Volven os 70 seica, día a día, cada vez máis preto. Institucións ou consensos, nada vale xa como valía. Dentre os múltiples síntomas desa rotura de diques está a lingua. De novo, o lusismo ondea como saída, como salvación, como pureza. Maliaseren moi poucas as voces, maleo cativo das súas forzas, sorpréndeme que, de novo, ese discurso colla folgos entre nós axudando a esgazadura. Porque, en termos de identidade, en termos de relación íntima e veraz coa lingua, esta opción continúa a parecerme unha gran impostura. Habitar unha lingua non ligada á experiencia concreta, optar por un patrón modelado por un ideal abstracto, significa asumir unha posición forzada, unha violencia continua sobre a pulsión afectiva e tamén intelectual ligada á fala, esa que nos construe e que constitúe a nosa casa. Se aplicamos isto á literatura, ese espazo onde reina a significación e non únicamente o significado, onde o valioso pende da capacidade de connotación, da ambiguidade, da apertura a outros discursos, da tensión dialéctica coa complexidade do mundo, o resultado non pode ser máis que artificioso e artificial. Pretender escribir desde unha lingua que é e non é a propia leva necesariamente a unha sobrecarga filolóxica, a unha pesada canga de ideoloxía. Escribir desde unha lingua aprendida presupón unha voz textual que teima por controlar un mundo que, invariablemente, se lle escapa. O perigo da simplificación é evidente. Así, o que se presentaba como apertura, como subversión e disidencia, acaba por ser monolóxico, monolítico. Hai moito, dice na nosa literatura, unha teima epifánica, unha vontade de redención colectiva. Demasiada obsesión coa pureza da lingua, demasiada moralidade nos textos. Pero existe outro camiño. Polo que vou vendo, sobre todo na creación de quen ten 20, 30 anos agora, perfílase outra maneira radicalmente diferente da relación co idioma. Paseniñamente liberados das rígidas fantasmas de patria e de fronteira, hai xente que escribe xa asumindo a confusión e indefinición como parte da propia identidade. Un modo líquido de estares no mundo, unha asunción de hibridismo de extensión reais que nos configuran. Vos, ou transnacional, mestizo pero non inocuamente cosmopolita, ese parece ser o futuro que peta as portas. Por máis que fronte o medo ante o estoupido, haxa voces que continúen teimando en simplificar sólidamente o complexo. Paciencia ou armas.
Cartón de baile.
Mani, mani, si te quieres por el pico divertir, comete un cucurruchito.
Distinguido Martínez, distinguidas ouvintes, un prazer topalos nesta segunda feira co cartón de baile xa preparado. Vayan facendo os exercicios de aquecimento. Avó, teñame cuidado, por favor, e prepárense que chegou o baile.
Ay, caserita, no me dejes ir, porque después te vas a arrepentir.
Agardo que teñan xa lista a súa pista de baile, porque aquí está o...
Cartón de baile.
Sorprendentemente, hoxe, o cartón de baile está cheiño da música moderna máis pasada de moda.
¡Qué bombazo!
Auténtico bombazo foi a persoa que hoxe abre o cartón de baile, pois é que entre él e máis Noel Rosa, de quen xa falamos aquí, houbo máis que palabras, saltaron as chispas, lóstregos, centellas. Falamos de Wilson Batista de Oliveira, o home a quen lle levaba máis tempo peitearse que compoñer unha peza. Formouse musicalmente na nocturnidade dos cabarés da Lapa do Río de Xaneiro, alternando tascas en modo presencial e a distancia, pois pasaba épocas na prisión da mesma cidade. Grande academia da que tamén saíron outros ilustres compositores. Logo de anos de estudo, especializouse nun instrumento que el dominaba como ninguén: a caixa de fósforos. Sí, no entanto, aparte de se converter no mestre da caixa de mistos, hai quen o considera o maior sambista de todos os tempos, pois tamén é certo que compuxo unhas 600 canzóns, entre as que están auténticos hinos da música brasileira, gravados polas máis grandes estrelas daquela altura. Xa sei, Martínez, estáse preguntando, e por que había resentimento entre Wilson Batista e Noel Rosa? Pois, o pique viña porque Batista, encuberto por un pseudónimo, compuxo a canción que hoxe escoitaremos, Lenço no Pescoço, na que falaba do atuendo e a vida bohemia dos malandros. O malandro é o que hoxe algúns chamarían a xeración Nini. O Noel, que tamén era malandro e tamén facía tese de doutoramento nas tascas e cabarés da Lapa, sentiuse ofendido. O pique estendeuse durante tempo e todos gañaron. O descoñecido Wilson Batista colleu fama e a música brasileira bailou e cantou novas pezas que se tornaron moi populares. Ve, Martínez, ve para que quería Batista a caixa de mistos, para prender o lume. Faga favor, pílleme o disco que iniciou a polémica, Lenço no Pescoço, cantada por Silvio Caldas para a Casa Víctor no ano 33. Abaixo a agulla e arriba o lenço no pescoço.
Chapéu do lado, tamanco arrastando, lenço no pescoço, navalha no bolso. Eu passo gingando, provoco e desafio. Eu tenho orgulho em ser tão vazio. Meu chapéu do lado, tamanco arrastando, lenço no pescoço, navalha no bolso. Eu passo gingando, provoco e desafio. Eu tenho orgulho em ser tão vadio. Sei que eles falam deste meu proceder. Eu vejo quem trabalha andar no miserê. Eu sou vadio, porque tive inclinação. Eu me lembro, era criança, tirava samba, canção. Comigo não, eu quero ver quem tem razão. Ai, meu chapéu do lado, tamanco arrastando, lenço no pescoço, navalha no bolso. Eu passo gingando, provoco e desafio. Eu tenho orgulho em ser tão vadio. Ele toca e você canta e eu entoo. Ai, meu chapéu do lado, tamanco arrastando, lenço no pescoço, uma navalha que eu tenho no meu bolso. Eu passo gingando, provoco e desafio. Eu tenho orgulho em ser tão vadio. Bora, 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 bora.
Arrasadora.
Pois é. Ainda que a loita era dialética, penso que Batista gostaría de tirar a Noel do lenço no pescoço para que así afogase.
Cartón de baile.
Como todas vostedes saben, é o momento do
ritmo moderno.
Que pode haber máis moderno que un mambo? Efectivamente, se no anterior cartón de baile falamos do danzón e do seu inventor, o descendente de galego Xosé Faílde, o mambo é familia de sangue, pois é fillo do danzón e do son montuno de Arsenio Rodríguez, que Orestes López e o seu irmán Israel, chamado Cachao, desenvolverían en La Habana, e Pérez Prado en México. Tranquilo, Martínez. Non é que me dese un mal, é que Pérez Prado sempre botaba un berro para dirixir a súa orquestra. Didáctica puramente moderna. A primeira vez que aparece este xénero como tal foi nunha composición de Orestes e Cachao, un danzón que intitularon Mambo. Isto acontecería a finais dos anos 30. Unha década máis tarde, Benny Moré e Pérez Prado conseguían facer do mambo o ritmo máis bailado en México. Tanto é que a Pérez Prado será coñecido como o rei do mambo. E sabe que, Martínez, a música gañou ao imperialismo. Ben, igual non tanto, pero sabe que o mambo foi o primeiro ritmo cubano que se impuxo comercialmente en Norteamérica do norte de arriba. Un fito histórico. E falando de fitos históricos, faga o favor, pinche a gravasón de Damaso Pérez Prado, que a finais dos 40 gravou para Víctor, a pesar de lle valer moitas críticas por modificar a sonoridade e a estrutura da orquestra típica, parecéndose máis agora unha jazz band. A peza que imos ouvir foi a que desencadeou a mambomanía. ¡Qué rico el mambo! ¡Pere Prado! ¡Ah!
Thank you.
rico!
Cartón de baile.
E despedímonos afectísimamente pedíndolle que...
¡Sexa moderno!
Claro que sí. Lembre que para ser moderna ou moderno se debe ilustrar o máis posible, e máis alá da taberna podendo ser. O coñecimento é o que nos fai libres. Até a próxima cita, saiban que cara a modernidade se camiña de medio lado. Un ollo cara adiante e o outro cara atrás. Adeus.
Mani.
Hola, son Laura Ponte. Contarvos nada máis que estou satisfeita e contenta, feliz, como moitas de nós e de vos, porque este ano se dedican as letras a un teatreiro como é Vidal Bolaño. A miña homenaxe vai hacia él, no vivencial e no profesional, por iso, bueno, recuperamos Teatro Antroido e facemos Bailadelas Mulleres Baloñesas sobre textos deste animal de teatro que era Robertiño. Parabéns para todos.
Say you want me.
Ben, 7:38 neste disimulen de Cuac FM. Tempo da entrevista, neste caso proposta preparada por Alberto Ramos. Alberto, quen, por qué?
Bueno, pois o noso entrevistado é José Manuel Fernández Castro, Pepes, porque a finais de 2011 publicou en La Llovento un libro que estudiaba polo miúdo a obra dramática de Roberto Vidal Bolaño, que é como se titula o libro, e foi un libro feito a raíz da súa tese de doutoramento, e ten a singularidade que cando chegan as letras galegas sempre aparecen unha serie de grande número de libros que tratan sobre o tema, pero este xa foi antes, e eu penso que tamén un punto a favor de pensar de que isto estaba feito e non é exprofeso, e ten unha calidade e unha profundidade que pertence, vamos, basicamente a unha tese de doutoramento e que analiza profundamente a Vidal Bolaño.
Pois feitas as presentacións, Xosé Manuel, moi boa tarde.
Hola, moi boa tarde, moito mellor despois da presentación esta de Alberto, claro.
Así da gusto entrar nun programa, non?
Sí, sí, a predisposición é boa, seguro que despois vos defraudo.
Non creo, non creo. Para comezar, podese decir que o primeiro dramaturgo en recibir a, digamos, a homenaxe por definición da institución cultural en Galicia?
Moitos outros homenaxeados fixeron, tamén escribiron textos para teatro, pero digamos que un home de teatro completamente volcado na creación dun teatro galego probablemente sexa Roberto Vidal Bolaño, aínda que houve outra xente de teatro que tamén foron homes de teatro, como Rafael Dieste, que non podemos esquecer que durante a guerra estivo levando adiante un teatro en Madrid, non?
A que responde a que se xa unha homenaxe serodia, digamos, ao mundo do teatro? A que o teatro non está abondo consagrado ou a que non hai tantas figuras, digamos, con nomes e apelidos, que ao cabo é o que fai o Día das Letras, non? Necesita un nome e uns apelidos.
Efectivamente, dedicarlle o Día das Letras Galegas a Roberto Vidal Bolaño supón un recoñecemento implícito do papel que ten o teatro na estrutura da nosa cultura, non? Efectivamente, ser odio, podemos decir, home, non sei se podemos falar de ser odio, é de un recoñecemento ao teatro directo. A ver, se non me lío, así me aclaro. En realidade, as letras galegas eu creo que están recoñecendo a obra literaria dramática de Roberto Vidal Bolaño, que é magnífica, non? De feito, foi o tema sobre o que eu me centrei. Independentemente disso, hai moito máis Roberto Vidal Bolaño que descubrir. Hai un intelectual que se expresa non solamente a través da escrita dramática, senón a través do pensamento e a través de outras fórmulas de construción cultural, de construción teatral, non? É unha homenaxe serodia? Probablemente sí. Eu creo que no noso ámbito cultural o teatro non ocupa unha posición tan central como outros, é dicir, o texto dramático non ocupa unha posición tan central como a poesía ou como a narrativa. Nese sentido, pois probablemente sexa ser odio, sí.
Hola, Pepe, ¿qué tal?
Soy Alberto. Hola, ¿qué tal, Alberto?
Mira, quería preguntarche, porque, bueno, se falamos de Vidal Bolaño, a mí me me cabeza dúas compañías, non, históricas, que Antroido e Teatro do Aquí. E a mí dá a impresión de que responden a dous momentos moi diferentes. Son, evidentemente, responden a momentos esos diferentes por cronoloxía, pero tamén polas circunstancias, non? Antroido significou un pouco a profesionalización, a posta en marcha a partir de 1978, en maio, se non lembro mal, que se estreou o Lado Amuco. E despois Teatro do Aquí xa responde a un ámbito xa supostamente consolidado, non? Son as dúas caras da moeda, non? Dos principios de Antroido a pasar o Teatro do Aquí, que algo limos no manifesto antes de buscar un Teatro do Aquí e de agora. Iso conseguiuse. Despois de Teatro do Aquí e desta época, conseguiuse ese teatro, conseguir chegar a ese Teatro do Aquí.
É dicir, eu creo que en realidad, ainda que Roberto Vidal Bolaño vai ter dúas compañías que van ocupar o derradeiro cuarto do século XX, unha que se inicia no 74 e que dura ata o 85, e outra que se inicia no 91 e dura ata o 2002, e no medio temos un espazo de 5 anos aproximadamente en que él se dedica sobre todo ao audiovisual. Sendo dúas compañías, porque son dúas épocas da vida del, son dúas épocas tamén do noso país, con necesidades diferentes, en realidad, visto desde o punto de vista de Vidal Bolaño, é un fío continuo de procura dunha poética teatral propia, que inicia lá no 74, incluso antes, cando xa é espectador, antes de empezar a facer nada, non? Aí hai unha liña que atravesa esas dúas épocas, que salta por riba dese lustro no que queda fora dos focos do teatro. Agora ben, que se consegue? Pois consegue Roberto Vidal Bolaño, consegue efectivamente crear unha poética teatral propia e consegue moitos éxitos de moitos espectáculos. Non debemos esquecer que tamén consegue colaborar na creación dun teatro público galego. El participa na creación do Centro Dramático Galego. Nos últimos anos da súa vida fixo unhas achegas moi importantes ao teatro público galego. Efectivamente, eu creo que os niveis de calidade conseguidos ao longo da súa carreira son incuestionables, e iso está aí, son logros que xa están aí, forman parte da nosa historia. Outra cousa é que despois do falecemento de Roberto entremos nun novo período, nunha nova dinámica na que poidamos dar moitos pasos atrás en moitos ámbitos. Agora, eses logros están aí para sempre, a historia da conta deles.
Quería preguntarche tamén porque Positivas está a publicar este ano a cuentagotas as obras completas na que ti participas con Macías, con Paco Macías, un pouco na edición. Eu quería preguntar que son 6 tomos nos que vais a ir, se non me trabuco, como se organiza, como se clasifica pois unha obra que é extensa e ten obras variopintas que diferentes, non? De do Doentes ou de Agasallo de Sombras ou Días en Gloria, pouco teñen que ver en temática ou semánticamente con criaturas ou animaliños. É dicir, que criterio se sigue para elaborar esas obras completas que xa están nas librerías, os dos primeiros tomos?
É dicir, o de Cuentagotas en realidade non estou de acordo, bueno, porque xa hai 12 textos. É dicir, a edición deses 12 textos pois é un traballo grande, un traballo importante. E eses 12 textos poderíase pensar que son o clímax da obra de Vidal Bolaño. Isto podemos explicar polo concepto da edición, por como está organizada, o modelo de organización desa edición. Realmente é devedor da clasificación que eu defendín no libro ao que te referías antes, de a obra dramática de Roberto Vidal Bolaño, desa clasificación que eu defendía. Eu parto naquela clasificación da enorme dificultade que hai en organizar unha obra tan ampla, dividida ao longo de tantos anos, con investigacións en ámbitos moi dispares. Entón, encontro, despois de dar moitas voltas, que a única maneira é ir ao núcleo central da definición do que é un texto dramático. Na definición do texto dramático distinguimos que é un feito que xorde da vontade dunha persoa que o realiza, e, por tanto, o grao da autoría do autor é importante intrínsecamente na clasificación de calquera texto dramático. E logo, por a propia definición do texto dramático, hai unha serie de invariables necesarias, como son o espazo, o tempo, os personaxes. E a partir de todos estes elementos, imos separando textos cara a unha poética máis plena, de tal maneira que os últimos textos de Vidal Bolaño son, digamos, que o Vidal Bolaño máis logrado, máis conseguido. Logo nós, na editorial, o que facemos é presentalos desde o máis conseguido cara atrás, investigando cara as orixes do autor. De tal maneira que o primeiro tomo ten os textos do agora, que son estes dos que él falaba do aquí e do agora, son textos moi relacionados coa poética da última compañía. O segundo tomo son 6 textos tamén, que son os textos do outrora, son aqueles en que él investiga no pasado do noso país, intenta explicar o presente a través de ficcións situadas noutro pasado. E aí temos os 2 primeiros tomos, non? O agora e o outrora. Logo, posteriormente, imos cara a un tomo intermedio, en que dialogan os soliloquios, por un lado, cos textos aqueles nos que consegue xa un primeiro climas na súa obra, que eran aqueles textos da época de Abrente, os 3 textos recoñecidos no Abrente, 2 premiados e outro con un recoñecemento, non, pola súa calidade. E logo chegamos a textos pensados ou ben para teatro de rúa ou ben para todos os públicos, que son os que compoñen o cuarto tomo. E aí digamos que está a obra plenamente de Vidal Bolaño. No quinto tomo imos sacar á luz aqueles textos que foron que partindo de outros autores están apropiados por Vidal Bolaño mediante, pues, non sei, unhas adaptacións ou incluso cambios xenéricos, textos que partían de relatos para converterse en textos dramáticos. Por último, o último tomo sería o do que non son textos dramáticos, aqueles que quedan fora da definición de textos dramáticos, que son os que organizan os outros 5 tomos. Básicamente sería pensamento e os textos pensados para o audiovisual. Desa maneira, está organizada a colección de tal maneira que cada volume é compacto de alguna maneira. É dicir, cando unha compañía pretende facer unha montaxe con uns medios non moi grandes, probablemente os textos do agora lle resulten máis próximos, mentres que a maior parte dos textos do outrora son moi ambiciosos, foron montados no entorno do centro dramático, deses premios, con moitos cartos. Logo, hai outros textos que recordan outro período da nosa sensibilidade literaria, como eran os de Abrente. En fin, realmente os tomos son bastante compactos, non están colocados os textos ao chou.
Se volvemos ao libro de que falábamos ao principio, a obra dramática de Roberto Vidal Bolaño, un gran apartado se centra en analizar Agasallo de sombras. Por que esa peza se analiza tan polo miúdo neste libro? Que relevancia tivo na historia do CDG e despois, pois, no famoso veto que supostamente se impuso dende a Consellería a Vidal Bolaño? Que relevancia ten esa obra, que tamén se un pouquiño, podemos dicir, que desacraliza un pouco a figura de Rosa de Castro, polo menos presenta de outro xeito diferente?
Pois a min ese texto pareceme particularmente interesante, en primeiro lugar, pois, polo que diste, non? É un dos textos fundacionais do Centro Dramático Galego, é dicir, do Teatro Público Galego. É a segunda montaxe do CDG, con pouca diferencia temporal respecto á primeira, e ademais é a primeira con texto galego, é dicir, naquel momento dice que é a primeira superproducción íntegra do teatro galego, non? E entón, pois, nese sentido, é un texto fundacional, un texto importante, xa simplemente por ese feito, non? Por outro lado, creo que na maduración artística de Vidal Bolaño, ese texto móstranos un dramaturgo que xa é pleno, xa ten o dominio absoluto de todas as técnicas, é como se fose un proxecto de fin de carreira, poderíamos decir prácticamente. É dicir, a análise da construción dramática dese texto mostra que xa en 1984 xa temos aí un autor pleno, non? E logo continuará evoluindo, explorando novos camiños, pero aí xa está o Vidal Bolaño claramente como un enorme escritor dramático. Foi un tipo, ademais, moi valente, que foi capaz de enfrontarse ao difícil reto de poñer en escena a algunhas das vacas sagradas da nosa cultura, concretamente Rosalía. E, ademais, que é un texto enormemente suxerente. dicir, o plantexamento este que fai de dunha Rosalía que cando morre antes de ir pro alén decide pasarse a visitar a unha Rosalía nova que aínda está escribindo cantares gallegos na noite na que ten que tomar unha decisión trascendental sobre o futuro da súa vida, é moi suxerente. É este tipo de argumento presentado no momento en que sae o Teatro Público Galego, no que se funda o Teatro Público Galego, non parece un argumento inocente en absoluto. Unha Rosalía que toma a súa propia decisión, capaz de cambiar o seu propio futuro, sendo Rosalía símbolo de Galicia, ten unha mensaxe moi moi atrevida, moi moi pouco entendida no seu momento, pero unha mensaxe moi interesante, non? Non se trata de tachar a Rosalía como símbolo galego, non é simplemente desacralizala, senón cambiar o sentido do seu valor simbólico, un novo símbolo, xa non é unha Rosalía guiadiña, senón que é unha Rosalía que representa un país que xa ten capacidade para decidir sobre o seu propio futuro. Estamos iniciando o período autonómico. Parece que o texto nese sentido é interesante. Outra cousa é que despois unha serie de circunstancias se pousasen en riba daquel proxecto e complicasen todo moitísimo. A primeira, as dificultades propias da falta de experiencia en botar a andar unha superproducción daquelas características. Tiveron que ensayalo nun instituto, no que era un instituto, Xelmírez, coido que é o teatro que hoxe está na Consellería de Educación, no edificio de San Caetano. Pois ali tiveron que ensayar para logo estrear nun teatro como García Barbón de Vigo que non tiña nada que ver en espazo. Isto dificultou moitísimas cousas en son. Entón, produciuse unha primeira polémica aí pola recepción do primeiro espectáculo. Mentre non foi rodando, non se mellorou ese espectáculo. É dicir, aí hai unha primeira polémica. A estrea non sae moi ben, non? Logo hai unha segunda polémica que consiste en que moita xente se sente ofendida polo tratamento que Vidal Bolaño outorga a algunhas das personaxes que son case comparsas desa obra, como Murguía, que non sabe moi ben parado do argumento que quere facer Vidal Bolaño. Entón, chegan a ofenderse algunhas persoas, reaccionan dunha maneira un pouco brusca cara a él. Pero, finalmente, ainda ten unha terceira polémica que nada ten que ver co Agasallo de Sombras, realmente, que ten que ver coa situación do Centro Dramático naquel momento. Vidal Bolaño era dos que consideraba que non podía estar dependendo das subvencións puntuais anuais de cada ano, sino que tiña que nacer como un organismo con maior autonomía para non estar dependendo das vontades políticas. Entón, aí entra nunha polémica coa consellería, co conselleiro concretamente, a través dunhas declaracións de prensa, e isto, pois, complícalle bastante a vida. En fin, esa xa é unha historia bastante coñecida como o afer Portomeñe, non?
O famoso afer Portomeñe. Non nos queda demasiado tempo, pero quizáis en para responder en menos de un minuto ou un medio minuto. Recordo cando por fin se fixo a versión cinematográfica de Doentes, aquela produción bateu tamén coa oposición ou polo menos con certa resistencia na Igrexa, non? O que me facía pensar nesa produción tamén como un síntoma de que Vidal Bolaño, máis alá do tempo vivido, das obras feitas e das opinións expresadas, seguía a ser un autor incómodo, non? A pregunta breve, para responder brevemente, vai non seguir sendo?
Roberto Vidal Bolaño vai ser un autor que vai durar moito tempo porque en ningún momento se botou atrás na súa procura de poñer luz sobre as sombras, de buscar a verdade. E iso fai que a súa obra continúe sendo moi actual. Os distintos textos á luz do momento actual, pasados 10 anos ou moitos máis, continúan tendo a mesma actualidade. E, por tanto, son actuais porque tamén son un pouco molestos en moitas cousas, porque non son complacientes con todo. Realmente, él foi un home moi preocupado por axudarnos a pensar de forma máis aberta e máis libre. E, por tanto, calquera abuso, por parte de calquera, fose a Igrexa, fosen os partidos políticos, fosen os axentes culturais, fose quen fose, calquera abuso era obxecto de denuncia pola súa parte, non?
Pois con eso nos quedamos, José Manuel, mil grazas.
Un placer.
Unha aperta. Alberto Ramos, mil grazas tamén polo curro e pola compaña.
Gracias a vos.
Quedas convidado para vir falar do teu libro a próxima vez.
Vale, autobombo entón.
Abur, até aquí chegamos. Despedímonos coa cara B do novo single dos Galegos Fluzo. Isto titúlase Será mellor in gin tonic. Escoitámonos o Luz Vindeiro de 7 a 8 aquí en Cuac FM. Sen sintonía, como sempre. Atentón, xa saben, disimulen.
De granito teria mérito, pero creo que implica unha boa hostia. As leis da física están aí, inda que non as comprendamos. As verdades non teñen poesía, son crudiñas como agonas, metáforas, os enredos da forma. A merda que escribía, porque carallo...